Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен, угарман, жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Жер үй алтын кенин иштетүүгө жергиликтүүлөр кайрадан каршы чыгып жатат.
Алар 26 январда кенге жакын жайгашкан Үсөнбек Өмүралиев айыл өкмөтүндө нааразылык акциясын өткөрүүнү көздөшүүдө.
Орусиядан газ импорттогон Украина өзүнүн Слонец жаратылыш газын өндүрүүнү көздөдү.
Ушул тапта 1000 кубметрдин баасы $500 айланган. Эксперттер Слонец газынын 1000 кубметри $70 тегерегинде болот деп болжолдошууда.
Алдыда Кыргызстандын ишкерлери менен Ооганстандагы АКШ аскерлеринин арасындагы соода сатык алакасы жана башка окуялар тууралуу сөз кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 24 январь, күнгө бейшемби, жарым саат бою сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогуу болом. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды жанымда отурган кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет. Рахат, кепсизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Кечээ 23 январда Өзбекстандын Фергана облусундагы Кубасай шаарында кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстандын ичинде жайгашкан Сох анклавынын тегерегиндеги кырдаал, чек ара өткөрмө бекеттердин иши жана чек арачылар ортосунда бирге иштөө маселелери талкууланды. Бардык талкууланган маселелер боюнча макулдашууга жетишкени, эми соңку маалымат жана иштелип чыккан сунуштар эки өлкөнүн тиешелүү органдарына жеткирилери айтылууда. Кыргызстандын өзбек аймагындагы Барак эксклавына жана Өзбекстандын кыргыз жергесиндеги Сох анклавына гуманитардык жардам жеткирүү боюнча уюштуруу маселелер өкмөттүк деңгээлде каралып чыкмай болду. Эскерте кетсем, 5-7 январда Баткен облусунда кыргыз өзбек чек арасында жаңжал чыгып, ошондон бери чектеш айылдар жабык турат. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басарлары алмашты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Наркул Байдулетов орун басарлык кызматтан бошоду. Ал эми Искендербек Мамбеталиев төраганын биринчи орун басары болуп дайындалды. Ошондой эле ал башкы штабты да жетектейт. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басарлыгына ошондой эле Райымберди Дүйшөнбиев жана Акылбек Арстанбеков дайындалды. 18 январда чек ара кызматынын төрагалык кызматынан Закир Тиленов бошотулуп, анын ордуна буга чейин жогорку кеңеште депутат болуп иштеген Токон Мамытов дайындалган болчу. 5-7 январда кыргыз өзбек чек арасында чыккан чатактан, эскерте кетсем, 30 кыргызстандык жабыркаган. Бул маселени жана жалпы эле чек ара коопсуздугун жогорку кеңеш өткөн аптада 2 бою жабык талкуулаган болчу. Уштапта Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Журт партиясынын лидерлери депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдон соту уланууда. Адвокаттар алардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну соттон өтүндү. Соттун алдында ошондой эле ушул талап менен 100 жакын адам чогулуп турат. Алар соттун калыс жана ачык өтүшүн дагы талап кылууда. Соттолуучулар былтыр 3 октябрда мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Камчыбек Ташиев кан басымы улам жогорулап жатканы жана ашказан оорусуна байланыштуу ушул эле мекеменин клиникасына которулган болчу. Кыргызстан быйыл Ооганстанда өз элчилигин ачканы жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Бишкекте кечээ эки өлкөнүн дипломаттарынын жолугушуусу өтүп, кызматташтык маселелери талкууланды. Ооган тараптын делегациясын бул өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Жавет Лудин баштап келди. Элчилик ачылса, эки тараптуу кызматташтык бекемдери айтылып, кыргыз тарап Ооган тышкы иштер министри Залмай Расулга Бишкекке расмий сапарга келип кетүүсүнө чакыруу катын тапшырды. Ошондой эле чоң жана кичи памирдеги кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирүү маселеси дагы талкууланды. Өтө катаал шартта күн кечирип жаткан Оогандык кыргыздарга атайын гуманитардык экспедиция Кыргызстандан былтыр барганы жаткан, бирок Тажикстандын Тоолуу Бадахшанындагы окуяларга байланыштуу бул акция убактылуу токтотулган бойдон калды. Азербайжанда демонстранттар автоунааларды жана мейманкананы өрттөштү. Азаттыктын кабарчылары аларды токтотуу үчүн бийлик шаршембиде кошумча полиция жибергенин маалымдашты. Бакудан 150 чакырым аралыкта турган Исмаили шаарында көчөгө чыккандар губернатор Низами Али Акбаровдун кызматтан кетишин талап кылышты. Маалыматтарга караганда нааразылык чырак мейманканасынын башчысы тарабынан жасалган автокырсыктан улам келип чыккан. Бул акыркы эле жумада Азербайжанда катталган экинчи нааразылык толкуну өткөн ишембиде ири соода борборундагы дүкөнчөлөрдүн ижара акысы кымбаттатылуусуна нааразы болгон соодакерлер чоң жолду буушкан болчу. Иранда кинорежиссер Бироуд Гавади түрмөдөн чыгарылды. Ал эл аралык мунапыс уюмунун Иран бийликтерине койгон талабынан кийин эркиндикке чыкканы кабарланууда. Уюмдун шаршембиде жарыялаганы боюнча Гавади 2012 жылдын 4 ноябрынан бери камакта болчу. Бироуд эл аралык деңгээлде таанымал кинорежиссер жана Бозгунда жүргөн оппозиционер Баман Гавадинин кичүү иниси. Бироуд улуттук коопсуздукка каршы иш аракеттери үчүн айыпталган үй бүлөсү болсо, анын эч качан саясатка аралашпаганын белгилеп келет. Мына ушундай жаңылыктар бар. Азыр Саткарат Азиза.
Рахмат сизге. Кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эгерде сиз интернетке мобилдик телефондон туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Моби дарегиңиз. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталардын курсундагы айта кетейин. Улуттук банктын билдириши боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 60 тыйын, 1 евро 63 сом 50 тыйын экен, 1 рубль 1 сом 57 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Баткенде кыргыз өзбек чек арасындагы окуядан бери Сох анклавына кирип чыгуу токтогон. Буга байланыштуу анклавда тамага, шоотун суу тартыштыгы пайда болду деп айтылып атат. Чек ара аймагындагы соңку кырдаалды кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурасак, ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, бизди угатасызбы? Ушул анклавга гуманитардык жардам өткөрүү мүмкүнчүлүгү тууралуу айтылып жатты эле.
Ооба, кечээ күнү өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков атайын билдирүү тараткан. Анда ушул Өзбекстандын Сох анклавына азык түлүк, оокат азыктарды киргизүү, гуманитардык жардамдарды жеткирүү маселесинде биз даярбыз, чек араларды ачып аларды сокко чейин жеткирип бергенге чейин коопсуздугун камсыздап берүүгө даярбыз деп билдирген болчу. Бирок расмий Өзбекстандан ошол жүктөрдү Сох анклавына жеткирүү тууралуу атайын кайрылуу болбой жатат. Азырынча ал тараптан бизге эч кандай ишарат болгон жок. Эгер алар ушундай ниет болсо, биз даярбыз деген билдирүү тараткан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал иш азырынча ошол боюнча эле турат. Эч кандай андан ары жылыш жок. Сох анклавы дагы деле каттамсыз жабык бойдон туруп атат.
Ал эми ошол чек ара тараптагы айылдардагы жалпы эле абал кандай? Өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр эмне болуп атат?
Чек аралаш аймактарда абал туруктуу боюнча эле туруп атат. Мен бүгүн түшкө чейин ушул Өзбекстан менен чектешкен Сох анклавын бириктирген Сох Рештан жолундагы Жаш Тилек айылынын тургундары менен жолугуп келдим. Ал жерде бир 30-40 киши дагы деле топтолуп туруп атышат. Алар болсо биз эч кандай бир мындай эмебиз жок, жолду тоскон же башка ниеттерибиз жок. Биздин талабыбыз ошол чек арадагы тартип эки тарапка бирдей болсун деген гана тартиптерди талап кылып турабыз. Андан башка ошол кечээки окуялар учурунда жабыр тарткан Кыргызстандын атуулдарына моралдык чыгымдарды да камсыздап берсин деген гана талап менен туруп атабыз дейт. Андан башка эч кандай бир аракеттер жок. Ал эми сүйлөшүүлөр боюнча болсо кечээ кечке жуук Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов кесиптештери менен, өзбекстандык кесиптештери менен жолугушуп сүйлөшүүнүн биринчи этабы аяктады дейт. Жакын күндөрү экинчи этабы болот. Ошол учурда гуманитардык жардамдарды жеткирүү жана кайсыл чек ара бекеттери ачылат, кайсыл өткөрүү пункттар ачылат, ошол тууралуу макулдашуулар болот деп турат азырынча.
Рахмат чоң сизге. Биздин Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер АКШ армиясы үчүн Ооганстанга өз продукциясын сата баштайт. Мындай алгачкы келишимге кыргыз ишкерлери менен АКШ армиясы бүгүн Бишкекте кол койду. Ага ылайык Кыргызстан эми электр энергиясын иштеп чыгарган генераторлорун сата баштайт экен. Бул тууралуу азыр менин жанымда отурган Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт ушу АКШ аскери Кыргызстандан эмнелер сатып алууга кызыктар экен?
Рахмат Азиза, чындыгында эле бүгүн Бишкекте АКШнын борбордук командачылыгынын келишимдик бөлүмү менен Кыргызстандагы KBC Group аттуу ишкананын алгачкы келишимге кол коюлду. Ага ылайык эми ушул кыргызстандык ишкана биринчи жолу Ооганстандагы АКШнын аскер күчтөрү үчүн өзүнүн продукцияларын Ооганстанга жеткире баштайт экен. Буга чейин мындай Кыргызстан ишкерлеринин арасында болгон эмес экен. Бул ишкана эми Кыргызстан Кыргызстанда жыйналган электр генераторларын АКШ-га жеткирип баштайт экен. А негизи эле мындай келишим бул акыркысы эмес, мындан соңдагы кыргызстандык бир той ишканалар ушу өздөрүнүн продукцияларын Ооганстанга жеткирүү үчүн иштеп башташат экен. Маселен, негизинен эгерде талапка жооп бере турган болсо, баардык эле Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар сатылмак экен, бирок сунуштап жатыптыр. Азыркы күндө АКШ тарап, АКШнын армиясы негизинен кийим кечек, текстиль, алардын аскер формаларын тиктирүү кызыктарлыгын билдириптир. Андан сырткары Кыргызстанда курулуш материалдарын, анан эмеректерди, мебель деп аталган ошо эмеректерди эгерде талапка жооп бере турган болсо, Кыргызстандан ошо Ооганстанга сатып алабыз деп. Бүгүнкү күнгө чейин ушул багытта ошо Кыргызстандын ишканаларынын порталы деген атайын долбоор иштеп жаткан экен. Муну Америкалык соода палатасы атайын иштеп чыгып, ушул портал, ишканалардын порталы Кыргызстандагы ишканаларга Америка армиясы үчүн эмнелер керек, эмнелерди кандай жол менен сатсаңар болот деп жол жобосун көрсөтүп берет экен. Ал долбоор былтыркы жылдын октябрь айынан баштап иштеп баштап, мына алгачкы жыйынтык бүгүн келишимге кол коюлду. Эми 120 ашык кыргызстандык ишканалар бул долбоорго катышып, өздөрүнүн өндүргөн продукциясын же болбосо иштеп чыккан, алып келген продукцияларын Америка армиясы үчүн көрсөтүп жатыптыр сунуштап.
Демек сатып баштайт экен
да. Эгерде алардын талаптарына жооп берип, баардык шарттарга жооп бере турган болсо, андан соң сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Рахмат сага, Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов бул тууралуу кененирээк кечки Азаттыктан айтып берет. Ошондой эле макаласын Азаттык чекит KG сайтына дагы жайгаштырат. Сиз ал жерден кирип окуп турсаңыз болот.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо сиздер менен мен Айзиза Култаева. Бишкекте болсо түшкү саат 1:12 өтүп калды. Эми экономикалык жаңылыктарга дагы кайрылалы. Өкмөт жер үй алтын кенин конкурс жолу менен сатууну чечти. Конкурсту өткөрүү үчүн атайын комиссия түзүлдү, бирок жергиликтүү калк ичинде кумтөр маселеси оң чечилмейин, жер үйдү иштетүүгө жол бербейбиз дегендер чыгууда. Темага Айданбек Ахмат уулу кененирээк токтолот.
5 миллиард долларга бааланган 100 тонна алтыны бар жер үй кенин иштетүү үчүн өкмөт ачык конкурс жарыялоону чечкен. Баштапкы баа катары 100 миллион доллар аталган. Конкурсту өткөрүү боюнча комиссия түзүү чечими кабыл алынган. Ал комиссиянын жетекчилигине геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Ишенбай Чунуев дайындалган. Комиссиянын курамында борбордук бийлик өкүлдөрү, адистер, Талас облусунун Талас районунун жетекчилери, Бекмолдо айыл өкмөтүнүн башчысы, айылдык кеңештин депутаттары бар. Таластыктар жалпысынан комиссиянын жарымынан көбүн түзүшөт. Өкмөт жер үй кенин ачык аукциондо сатуу менен ар кандай шектүүлөргө, жаңжалдарга чек коюуну көздөгөнү маалым. Бирок жергиликтүү калктын ичинде кендин иштетилишине каршы болгондор кала берүүдө. Алар 26 январда кенге жакын жайгашкан Үсөнбек Өмүралиев айыл өкмөтүндө нааразылык акциясын өткөрүүнү көздөшүүдө. Жергиликтүү тургун Малик Тойкожоевдин айтымында аларды кендин суунун башында жайгашуусу тынчсыздандырууда.
Суунун үстүндө булак, биз ошо суу менен алмабызды, картошкабызды, эгинибизди, чөбүбүздү, малыбызды өзүбүздө ичебиз баарын.
Тойкожоев алардын артында саясий максаттар, кызыккан тараптар турат дегенди четке кагууда. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Ишенбай Чунуев
4 айылдын округ Бекмолдого полностью кезиктик, эл менен 250-300 киши болду. Депутаттар менен кезигип, баягы сунуштарын киргизди жана социальный пакеттерди жөнүндө сүйлөштүк. Алар деген ошону бериш керек социальный пакет деп ошол айылдын округтун. Мындай жакшы эме колдоп, эми уят иштеткиш керек, көрөлүк, келишим түзөлүк жана социальный пакет боюнча эме алып деп Аларда өлүп калган.
Жер үй алтын кенине мурда ээлик кылып, бирок Кыргызстандын сотторунун чечими менен лицензиясынан айрылган Жер үй алтын жабык акционердик коому да кен үчүн күрөшүн токтотпой турганын билдирүүдө. Бул мекеменин өкүлү Франза Шлоссердин жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, эгерде кыргыз өкмөтү алар менен тынчтык келишимге келүүнү четке какса, анда алар ядролук арбитражга кайрылат. Жер үй алтын жабык акционердик коому кетирген чыгымдарын төлөтүп алууну да көздөп жатат. Маалыматка караганда алар 100 миллион доллардан ашуун каражатты жумшашкан. Ишенбай Чунуев жер үй алтын кени канча каражат жумшаганын эч ким санаган эмес. Бул маселени алар кенге келе турган жаңы инвестор менен эсептешип чечип алыш керек дейт. Кыргызстан тоо кенчилер биригмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев жер үй алтын кени иштей башташ керек, ансыз эле кендерди иштетпей өлкө жоготууларга учурууда дейт. Конкурсту өткөрүүчү комиссия бекитилсе, анда алар аны өткөрүүнүн шартын, жол жобосун иштеп чыгып, маалымат каражаттарына жарыялашат. Андан кийин конкурстун өзү жарыяланмакчы. Бул иш 2-3 айга созулары айтылууда. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кен иштеткен инвесторлор менен жергиликтүү тургундар ортосунда мунасага жетишүү үчүн талыкпай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Мындай пикирин геология жана минералдык ресурстар агенттигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Кубат Ашыркулов Азаттык маегинде билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жер үй кени канчалаган соттошуулардан кийин эми гана ошо конкурс аркылуу ишке берилет деп жатканда жергиликтүү тургундар арасында дале ушу кенди иштетүүгө каршы адамдар бар экени белгилүү болду. Кантип ортоок пикир мунаса тапса болот?
Бул маселе жалаң гана Талас облусуна таандык эмес, башка райондордо да болуп турат. Бул маселе кошумча дагы эмнеге күчөп баратат? Анткени ушул кумтор маселеси азыр көтөрүлүп атпайбы? Улам мына кумтор долбоорунан биз уттуруп койдук, бел баягы кооптуу болуп турат. Экология маселесине кошумча биз уттуруп калбайлы деген маселе менен көтөрүлүп атат болуш керек деп ойлойм. Даяр турган кендерди иштетип экономиканы өнүктүрүү бир жолу ушул энергетика менен кең тармагы болуп турат. Бирок жергиликтүү эл менен бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек жана жергиликтүү элдин кызыкчылыгын сөзсүз ошол долбоордун ичинде бекитиш керек дагы ошолор аткарылышы керек. Талас районундагы Талдыбулак кең азыр иштеп жатат, ал жерде чалгындоо жумуштары болуп атат. Бирок келишим түзүлгөн кадимкидей эле, кандай аткарылып атат, бирок абал өтө эле курч болуп турган болчу ошол жерде.
Мына сиз түшүндүрүү керек деп атасыз да, түшүндүрүү иштери канчадан бери эле жүргүзүлүп келатат, жылыштар болгону байкалбай жатканын көрүп болот да. Балким бир мыйзамды иштетүү керекпи?
Азыр эми мыйзам жаңы иштелип чыккан, жакшы нерселер бекитилген. Түшүндүрүү иштери бул деген бир эле күндүк маселе эмес, такай эле өткөрүлүп туруш керек.
Кыргызстанда деги эле ушу алтын кендерин иштетем деп келген инвесторлор, ошо акциялар биринчи инвестордон экинчи инвесторго өтүп келгени маалым да. Мисалы жер үйдү ала турган болсок, мурдагы иштетем деген инвестор кайра ушу буга чейин салган акчаларын кайра төлөнүшүн талап кылып атыптыр да. Негизи эле ушул маселе кандай чечилиш керек эрежеге ылайык?
Эл аралык дүйнөлүк практика. Инвесторлор келип бир өлкөгө келип, анын укугу бузулуп калса, анда сөзсүз эл аралык арбитраж сотко кайрылып, ошол жерден өзүнүн укугун коргоого укугу бар да. Бул жерден мен ойлойм, ошо Кыргызстан деген отуруп ар бир инвестор мен ошо долларды төлөп бергиле деп туруп сотко кайрылгандан мурун бир топ башка жолдорун табышы керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өкмөт деген ошондой инвесторлор менен ошондой жер баягы чыр чатак түшүнбөштүк болгон жерлерде сүйлөшү процесси менен бир келишимге келиши керек. Инвестор аны колдойт ошондой аракеттерди.
Минералдык ресурстар агенттигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Кубат Ашыркулов менен Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Кечээ Өзбекстандын Фергана облусунда Кубасай шаарында кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусу болду. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басарлары алмашты. Ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Журт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун соту өтүп жатат. Кыргызстан быйыл Ооганстанда өз элчилигин ачканы жатат. Азербайжанда демонстранттар автоунааларды жана мейманкананы өрттөштү. Иранда кинорежиссер Бераутс Гобади түрмөдөн чыгарылды. Эми эл аралык жаңылыктарга дагы кайрылалы. Украина жакынкы келечекте Орусиядан газ сатып алууну 2 эсе азайтышы мүмкүн. Өткөн аптада Украинанын премьер-министри Киев голландиялык падышалык Shell компаниясы менен 10 миллиард долларлык келишимге кол коюп, өлкө аймагындагы Сланец газын казып баштаарын билдирди. Кененирээк Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Украинанын көптөн берки кыялы ишке ашып, Орусиядан энергетикалык көз карандылык жок дегенде азаярынан үмүт жанды. Бүгүн Швейцариянын Давос курортунда ачылып жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга Украина президенти Виктор Янукович, премьери Юрий Бойко да катышары күтүлүүдө. Дал ушул форумдун алкагында Украинанын энергетикалык көз карандысыздыгы талкууланып, Киев менен голландиялык Shell компаниясы ортосунда 10 миллиард долларлык келишимге кол коюу кабарланууда. Брюссельдеги Чыгыш Батыш институтунун изилдөөчүсү Данила Бачкарев бул келишимди даярдаган эксперттердин бири.
Unconventional gas is not only shale, it's also coal bed methane and tight gas.
Сланец газынан башка ал кендерде көмүр кыртышындагы метан жана азыраак болсо да кадимки газ бар. Бул абдан маанилүү. Маселен, Украинадагы сланец газынын запасы азыр 1.5 триллион кубометрден 3 триллион кубометрге чейин деп эсептелүүдө. Украина азыркы кезде өлкөгө керектүү газдын 3/2 Орусиядан импорттоп атканын эске алганда, бул табылга мамлекеттин энергетика тармагы үчүн канчалык маанилүү булак экени айкын.
Сланец газы салттуу газдан курамында метан өтө жогору болгону менен жана ал сланец кыртышынан алынаары менен айырмаланат. Наркы кадимки жаратылыш газын казып алууга караганда кыйла кымбатыраак чыгат. Ошентсе да АКШ азыр дал ушул сланец газын казып алуу жагынан дүйнөдө биринчи орунга чыгып, сланец газы казыла баштаган 3 жыл ичинде ал жакта газдын баасы арзандай түшкөн. Азыр мисалы Америкада газдын баасы аны өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунду ээлеген Орусияга караганда арзан. Эмнеси болсо да Украина сланец газын казып баштап, Орусиядан энергетикалык көз карандылыкты акырындап азайтууга умтулуп жаткан кез. Өткөн аптада Донецк жана Харьков облустук кеңештери голландиялык Shell компаниясы менен келишимди жактырып, Юзовская кенинде чалгындоо иштерин баштоого батасын беришти. Келишим жүзөгө ашып калса, 2018-жылдан тарта Украина акырындап газды керектөө муктаждыгын өз булактарынан жаба баштайт. Бирок Харьков менен Донецкте мындай иштердин башталышына каршы чыгып жаткандар да жок эмес. Улутчул Свобода партиясынын өкүлдөрү сланец газын казуу иштери суу жана айыл чарба аянттарына зыян келтирет деп коңгуроо кагууда.
Корень проблемы полагает в том, что без громадских слушаний и без экологичных экспертиз есть...
Коомдук талкууга чыгарбай, экологиялык терең анализ жүргүзбөй туруп, чет элдик компания менен алардын украиналык шериктери сланец газын казабыз деп жатканы аябай чоң проблеманын өзөгү.
Дейт улутчул партия өкүлү Игорь Швайка. Орусиялык Газпром Украинага газдын баасын көтөрүп отуруп, ушул тапта 1000 кубметрдин баасы 500 долларга айланган. Эксперттер сланец газынын 1000 кубметри 70 доллардын тегерегинде болот деп болжолдошууда.
Венера Сагындык кызынын макаласын Азаттык чекит кейзи сайтына кирип кайтылап окусаңыз болот. Эми кезекти эл үнү уктуруусуна берсек, Азаттыктын угармандары бул жолу кандай суроо пикирлер менен кайрылганын Аманбек Дилденбай айтып берет.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары. Биздин электрондук дарегибизге Асыл Канаттуу кыздан төмөндөгүдөй мазмундагы кат келди.
Азыркы учурда көп эле айыл жерлеринде билим деңгээли өтө төмөн. Мен бир эле мисалды айтсам, Чүй облусундагы Жайыл районуна караштуу Суусамыр өрөөнүндөгү Сатынбай Карабеков атындагы орто мектебинде көптөгөн сабактардан мугалимдер жок. Башкача айтканда универсал мугалимдер көп. Мен ошол мектепти бүткөм, бирок өкүнөм ушунча жыл пайдасыз нерсеге убактымды кетиргеним үчүн. Ошол эле мектепте менин билишимче баардык эле мугалимдер сырттан окуу бөлүмүн бүтүп келген. Менин оюмча окуучуларга жетиштүү билим бере алышпайт. Мен силерден ушул боюнча ойлонуп коюшуңарды суранам.
Асылкандын мындай өтүнүчүнө жооп издеп Чүй облусундагы Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылганыбызда башкы адис Элмира Султанкулова жакында эле Суусамыр өрөөнүндөгү 1-май айылындагы мектепти текшерип келгенин билдирип, ал жердеги абал менен мындайча тааныштырды.
Аякта действительно мындай жаш администрация бар. Может быть, где-то опыта не хватает, но алар баары эме кылып атышат, аракет кылып атышат иштегенгечи. Жылыштар көп экен. Келдик. Өзү мындай айылдын эле мындай кичинекей мектеп экен, условиясы деле мындай көп түзүлгөн эмес, жакшы. Муздагыраак экен ал мектеп. Бирок аракет кылып атышат, заучу жакшы экен, аракетчил экен. Учебный процесс, конечно, кемчиликтери бар, аларда айтылган бүт баары. 16 мугалим, 11 мугалим высшее образование, жогорку билимнен, 2 мугалим атайын ортоо образованиясы, анан 3 мугалим бүтпөгөн да жогорку, 5-чи курс, 2-чи курс, 6-чы курс. Калган бүт жогорку билимдүү.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүү сыныфта жообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Жалал-Абадтан Түбүйлорниса. Төмөнкүдөй оюмду айтайын дедим эле. Алмашса сенибизге үйүбүздү жеткирип койгулачы. Биз чоң үмүт менен жасаган төңкөрүшүбүз таптак ишке ашпай калды. Жалал-Абадта мурдагы тиги жээ бичкендер Акмат Бакиевдин кол алдында өйпөңдөп акчаны кетирип жүргөндөр элдикке өтүп алып элдин өлкүн бузуп атат. Ушуну угузуп коюңуздар.
Кара колдонуз. Сатманы чалбар. Дарыңарга 20% кошулса элге кыйын болуп калат го. Бүт назыкка айтып сүйлөгөндөр, ооруган адамда сүйлөгөндөр жок. Бүт бардын кымбат дарылар болду. Анан 20% кошулса оорукчандарга кыйын болуп калат го. Ошону айтайын дедиңер.
Дастан Бекешевди колдойм. Себеби ал кимди алган убакта легендардык парламент 350 депутат, анын ичинде асыл ой, акыл сөздөрдүн кенчи болгон Төлөгөн Касымбеков, Жарил Садыков, Чыңгыз Айтматов, Нарбайжиев, Камбаралы Бобулов деген жазуучулар, андан башка депутаттар деле кыргыз тилин жакшы билген, кыргызча сүйлөгөн депутаттар отурган. Ошолордун баары 2 күн талкуулап атышып анан алышкан. Анан азыркы аралаш тилде сүйлөгөн депутаттар оюна келгенин жасап эле тигин алып, муну кошуш керек деген болбойт да. Мен мугалим болуп иштейм. 6 китептин авторумун, университетте иштейм, Сайнеке Бообекова деген эжеңер.
Сиздер эл үнү берүүсүн уктуңуздар, уктурубузду улантабыз. Түркмөнстанда биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда дээрлик токтоп калган китеп басуу ишин кайра калыбына келтириш үчүн быйыл алгачкы жолу өлкөдө эң көп китеп басылар каарланды. Басма иши боюнча мамлекеттик кызматтан билдиришкендей, быйыл былтыркыдан 30%га көп китеп чыгарылат. Бирок айрым аналитиктер басылчу китептердин сапаты жана тизмеси көңүл жылытпайт дейт. Төрөкул Доров кеңири маалымат берет.
Түркмөнстандын басма иштери боюнча мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, алар быйыл чет элдик адабиятты которууга жана түркмөн тилине которулган жаңы китептерди кайра көбүрөөк нускада басууга өзгөчө көңүл бөлүшмөкчү. Быйыл, маселен, Уильям Шекспирдин пьесаларын Чыңгыз Айтматов, Марк Твен, Нодер Думбадзе өңдүү классиктердин эмгектерин басууга камышууда. Түркмөн тилинде китептерди басуу Советтер Союзу таркагандан кийинки алгачкы жылдар эле чоң машакатка айланган. Эгемен Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун тушунда өлкөдө китеп басуу иши дээрлик жок болду. Ал тууралуу азыр Ашхабадта жашаган жазуучу, Түркмөн жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев Азаттыкка буларды айткан.
90-чу жылдардын башынан тарта китеп чыгаруу иши өтө кыскарды. Алгач эгемендик алынгандан кийин өлкөдө жекеменчик басмаканалар жайнап кеткен эле. 90-го жакын басмакана иштеп жаткан. Бирок бул мамлекетке жакпай калды. Аларга силерде техникалык материалдык базаңар кандай? Китеп чыгарганга кудуретиңер жетеби деген өңдүү суроолорду бере баштады. Ошондо алардын дээрлик баары жабылып, 2-3 эле ишкана калды. Мен буларды бийликтин сөзүн сүйлөп, аны мактап жактагандар деп атайм.
Азыр эми ушул эгемендиктин алгачкы жылдарына кайрылып, Бугаев 60 мамлекет маданият тармагындагы мекемелердин дээрлик баарын жапканын айтат.
Эң мыкты делген 2 басмаканы да, автордук укук боюнча агенттикти да жок кылышты. Жазуучулар союзун жоюшту. Көп уюм мекемелерди жаап салышты. Болгону жалгыз бир адамды, өлкөнүн биринчи президенти Ниязовдун пропагандасы үчүн иштей турган жерлер гана калды. Ниязовдон алар чоң акынды, адабиятчыны жаратышты. Анын гана томдуктары аны пайгамбарга же керек болсо Аллага теңеген бир нече автордун гана жазгандары басылып калды. Бул 90-чу жылдардын башынан тарта улуу түркмөн башынын өлүмүнө 2006-чы жылга чейин уланып келди.
Жумурятта китеп басуу ишиндеги өзгөрүүлөр бирок Ниязовдун өлүмү менен эле заматта оңолуп кеткен жок. Азыр эми басма иштери боюнча мамлекеттик кызматтын быйыл китепти көп басуу планы тууралуу сүйлөп атып, жазуучу Аманмурат Бугаев бул китеп өндүрүшүн жакшыртат деген жалган дейт. Аны ишенимде мамлекет азыр китептин санын гана көбөйтүүгө көңүл бөлөт. Дүйнөлүк классиктердин же түркмөн элинин орто кылымдардагы улуу жазуучулардын эмгектерин гана кайра чыгарууга басым жасашат. Бирок бүгүнкү түркмөн жазуучуларынын ичинде чындап адабиятта өзгөртүү киргизгидей же жаңылык жаратчудай авторлордун чыгармалары басылбайт.
Ошондуктан мени кечирип коесуз. Адабияттагы жетишкендик же басма каналдардын жетишкендиги тууралуу сүйлөгөн болбойт. Бул жалган, чыныгы адабият. Чыныгы жазуучулар жок болгон жерде өнүгүү болбойт.
Дебишенет түркмөнстандык жазуучу Аманмурат Бугаев. Түрүкулдоров, Азаттык.
Эң маанилүүсү китептин басылуусу менен коомдогу китеп окуу процессин, китеп окуу деңгээлин өлчөп келишет. Жаңы китептердин басылуусу өлкөдөгү китептердин саны, китеп дүкөндөрүнүн саны менен адамдардын окуу деңгээлин аныкташат. Мисалы, Кыргызстанда 300 миң жаранга бир китеп дүкөнү туура келсе, Европада 15 миң адамга бир дүкөн экен. Ал эми китеп чыгаруу боюнча Кыргызстан КМШда акыркы орундарда турат экен. Ал эми жогорку класста окуган окуучулардын 17 гана пайызы окуп жаткан чыгармаларын түшүнөт деген жыйынтыктарды чыгарып эл аралык билим берүү уюму. А биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан таанышыңыздар. Аман бололу.